Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Gesù Cristo. El coran saluto na ciugi auscultanto e dele sendo e de Radio Vaticana in esperanto. Invito della papo. Ni aligiu alla miliono da geinfanoi chiui pregios la rosarion. Occasi della pregia campagna, miliono da geinfano i pregias la rosarion por pazzo cae unuigio, chiun helpo alla sufferante ecclesio de plura iaro i organizas en la decoca de octobro, Papo Francisco invitis ciu in bonvole mulo in aligi alla miliono da geinfano i chiu en la tutta mondo pregios la rosarion. Alla propeto della ituloi, Papo Francisco a parte confidas Ucrainion alla di patrino, sed ancao Myanmaron, Sudanon, cae alia in popolo in cui suferas pro militoi cae pro ciu formo de perforto cae misero. La Sancta Rosario ne plu estas pia practico el pasintezzo, nome pregiado alitempa pri ciu oni pensas nostalgie. Rosario spertas tion ci quasi un nova printempo. Tio certe estas uno la plei signifai esprimo ideamo, cion la iunae generazioi manifestas al Jesuo cae al lia patrino Maria. E la non tempa disperdiga mondo, tio ci pregio, favoras la al centrigon de Cristo, ciel faris la Virgulino, ciu en sia memo concentris cion diritan de sia filo, cae poste, cion li faris cae diris, ni legas en la comunico della organizantoi. Ciui avertas che educhi le etuloin en credo cae pregio estas fundamenta, char ili povas farigi fontoi de evangelizado por aliuloi, dum iliai pregioi, nascitai el fidindai coroi, altiras la spiriton de Dio en la mondo. La Papa ascendito, Cardinalo Zuppi, de nove en Moscovo. Dom citiui tagoi cardinalo Matteo Zuppi, presidente della Italia Episcopa Conferenzo, post dexes monatoi, la duan foion estas en Moscovo, kiel papa sendito. Temas pri nova missio, cadre della humana iniziato della Sancta Seggio, por trovi voio in de pazzo por la torturita Ucrainio. Post l'alveno al Moscovo, la declaran de octobro, la cardinalo rencontis la russan ministron pri exterai afferoi Sergei Lavrov. La humanae problemoi ligitai alla conflicto en Ucrainio estis la centro della interparolo la dequinan de octobro inter cardinalo Zuppi cae metropolito Antoni de Volokolamsk, presidente della Departamento pri exterai ecclesiae rilatoi della Moscova Patriarchezzo. Cardinalo Zuppi rencontis Maria Lova Belova, commissiton de russa presidente Putin pri infana iraitoi. La focuso della interparolo inter Zuppi cae Lova Belova estis la reheimigio de Ucraina ege infanoi per forte al portita e al Russio. Temas pri pli ol decnau mil ne plena giuloi laula Kieva registaro. Messaggio della Papo o case della quardequara mondatago de Nutrado. Por seriose tractica e solvi la nutra in problemo in della homaro e nia tempo, chiu, vundita de multa e maliustoi, urge besona se fica in rimedo in por pli bona vivo, necessas consideri la principio in pri helpemo cae solidarezzo che è il fundamento de niei disvolvigai programmoi cae proiectoi, cae auscultado de petoi de tiui cui estas ce la baso de la nutraceno, che è il malgrandai camparanoi cae familioi cui recte occupigias pri nutrado de homoi. Papo Francisco tion scribis en la messaggio sendita alla generala directoro de FAO, la organizajo pri nutrado cae agriculturo della Unuiginta e Nazioi o case della quardequara mondatago de nutrado chiu estis celebrata la dexesan de octobro. L'aula papo l'ha auscultado de besonoi chiui venas de malsupre, de laboristoi cae camparanoi, de malriciuloi cae malsatuloi, cae de tiui chiui vivas en malfacilai condicioi en isolitai camparai regionoi, neniam estu flanken metitai. Nur se ni prenas la idealon de justezo, substrekis la papo, kiel gvidilon por nia agado, la bezonoj de homoj povas esti kontentigitaj. Gi estas principo de integra ekologio, proponita de la papo en la encicliko Laudato Si, kiu petas ke oni konsideru la bezonojn de ĉiu homo kaj de la tuta homaro, por ke ilia digno estu protektata en la rilatoj kun la aliaj, kaj en proksima rilato kun la prizorgo de kreitaro. La papo memorigis che la temo de citiu tago invitas nin pripensi pri la raito al nutrado por pli bona vivo cae estontezo, kiu contentigas uno e la fundamentoi besonoi de la homo, tiu pri mangiado por vivi lautaugae normoi, kiui garantiu dignan existon del homo. Sed ni vidas che citiu raito estas ofte malatentata, plendis Papo Francisco, cae ne juste applicata con malutilei sequoi. Lido substrecis la proponon de FAO pri transformo de nutras sistemoi, ciu consideru la plurezon cae varion de nutrai alile blai sanai cae daurigeblai mangiagioi, por atingi nutrajan securezon cae sanan dieton por ciui. La internazia comunumo povos calculi e la instigo della Sancta Seggio, cae della Cattolica Ecclesio, porche ciu havu mangiagion, entauga quanto cae qualito, por si cae siai familioi, che ciu homo povu havi dignan vivon, cae che la dolora plago de mal ricezzo cae malsato in la mondo estu definitive vencita. Concludis Papo Francisco. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfle, Paula Omodeisorini, cae la respondizia redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Cristo.